għamlu differenza. Il-program jinfadja ġo bort, flimkien ma l-professur ġo Perotta nselmulkom l-istazzjonu għal Campus FM. F'dawn, f'din is-sensi li ġo aħna nduru fuq ħafna affarijiet differenti, aħna tkellimna fuq il-vot tan-nisa, tkellimna fuq l-X-rays, tkellimna fuq trattat ta' Versailles. Jiġri kellna varjetà mhux ħażina, illum is-suġġett tagħna u suġġett politiku mill-daqqa ta' għajni der li u ta' bixra internazzjonali ma naħseb meta nitlu fih ħanaraw ukoll li kellu influenza u għamil differenza anki għalina għaw Malta. Mela ħan nitkellmu fuq il-kriżi ta' Suez.
Sew.
Isejja nieħduha biċċa biċċa. Qed nitkellmu fuq Suez Canal hawnhekk. X'kienet il-kriżi ta' Suez jekk ikollok tgħid fil-qosor?
Jo ħaġa nsellem is-semija tagħna ġew u lilek u il-kwistjoni ta' Suez li kif inti għad tajjeb fil-bidu sintendi kienet xi ħaġa internazzjonali, però kellha effett kbir kif nipprova nispjega f'dal-programm fuq l-andament tal-istorja Maltija wkoll. Issa x'kienet il-kriżi ta' Suez? Dana li ġara kien li fl-1952 kien hemm kudeta fl-Eġittu mill-armata fejt neħħa ir-re Farrukh u l-armata ħadet il-pajjiż f'idejha. Bniedem li għalbidu ma tantx deher f'dik il-kudeta l-Kolonel Gamal Abdel Nasser fil-fatt fi żmien sena u xi ħaġa spiċċaw il-President tal-Eġittu. U dana kellu pjanijiet ambizzjużi ħafna għall-pajjiż u anki għad-dinja Arbija kien jara l-Eġittu bħala l-pajjiż li għandu jkun il-mexxej tal-pajjiżi Arab li ru nifsu bħala dak il-mexxej. U li biex ikun jista' jagħmel daw jikkonsolidah rid li l-Eġittu ekonomikament u fuq sqajħ u biex iseħħ dan kien qed jinsisti li l-Eġittu rid jindustrializza.
Fil-fatt naħseb l-Eġittu wieħed mill-akbar pajjiżi Arab dik li popolazzjoni u anke wieħed mill-aktar bistorja u tradizzjoni antika. Ġifri kellu di l-ideja tiegħu ta' naset qed imexxi d-dinja Arbija.
Ma kienx xi ħaġa out of this world għoliri. Issa barra minn hekk l-Eġittu però kien għadu pajjiż pjuttost agrikolu iktar milli industrializzat u ovvjament dan għed ikompli wkoll biex iżommu lura. Sa biex inti tindustrializzaw għadha mill-affarijiet li trid hija sorsi ta' enerġija. Tajjeb u trid tfittex sorsi ta' enerġija kemm jista' jkun li jkunu ċip. U l-iktar waħda ċip hija l-hydroelectric power, ġifieri bluzu tas-saħħa tal-ilma. Tajjeb, u allura peress li inti għandek. Għandi
problema ma l-Eġittu wkoll.
Imma inti għandek il-fenomenu kull sena. Li n-naj x'maranil tifladja. Di kull sena. Infatti huwa l-flooding tan-nil li jipprovdi l-ilma għal ħafna minn dak li tipproduċi l-Eġittu. Allora
li nħabba xi ta' kbar jew nħabba l-ilma li ġej mill-muntanji jkun hemm
ta' kilometri. Issa jekk inti
anki di li l-flat li kun hemm dal-arar, anki niftakar jim kunna nistudjaw l-istorja, eċetera, u anki l-ġeografija, anki l-ġeografija tal-pajjiż, jiġifieri
in-naħa
tagħhom ikunu fertilizzati aħjar.
Importanti ħafna, fejn għandek l-ilma għandek il-ħajja. Issa l-idea kienet li inti tiġbor dan l-ilma permezz ta' dam kbir ta'
il-qoħ kbir
immens. U inti tużaha għall-hydroelectric power. Però da kien iqum miljuni kbar tal-iri li il-gvern Eġizzja ma kellux.
U jisek trid tagħmel Chadwick Lakes ta' daqs enormi.
U dana sintendi mar ifittex l-għajnuna tal-World Bank li kien ifisser li rid japproċċja l-punent għax kienet l-Amerika li tiffinanzja b'mod qawwi il-World Bank. U anke l-Ingilterra dak iż-żmien saċertu ammont, u dana beda jiftiehem magħhom biex jipprovdulu il-finanzjament u dawna għallulu IVA. Issa l-Ingilterra kellha problema mal-Eġittu. Problema tal-Ingilterra kienet li kienet ilha l-Ingilterra tgħaddi żmien bl-Eġittu għal ħafna snin, fis-sens li l-Eġittu on paper kienet indipendenti, però fil-fatt il-gvern Eġizzjan kien jagħmel dak li jgħidlu l-gvern Ingliż.
Kien ta' pupu fidejn. Max, għax raġuni partikolari?
Għal-Ingliżi kellhom trattat ma' l-Eġittu. Liġi fermat mill-Eġittu ta' fin one of those offers you cannot refuse. Li fihom kellhom stazzjonati staccament ta' truppi sew għaliex. X'għandek is-Suez Canal? Suez Canal kien l-arterja importanti li taqgħat il-linja ta' komunikazzjoni għall-Imperu Ingliż mill- U dana kien ta' sewi kbira l-Ingliżi u rridu jkunu ċerti li jkollhom kontroll tiegħu. Issa.
Iġi allura l-Ingliżi biex jassiguraw dal-kontroll fuq is-Suez Canal kellhom stakkamenti tal-armata hemm.
Mela minn hekk ma ninsewx li l-Suez Canal kien immexxi minn kumpanija Ingliża u Franċiża. Li dawna kienu xtraw ix-shares mingħand il-Gvern Eġizzjan, tajjeb. U għalhekk kienu jmexxu huma. Inġiniera kienu Ingliżi u Franċiżi li jmexxu and so on.
Imma anke aħna wek qegħdin forsi qed jismana ta' fl-ambjent ta' żmien l-ewwel gwerra semmejna l-ħadar b'aħna wkoll u jiġifieri għandek preżenza Ingliża qawwija fil-reġjun.
Madwar id-dinja, madwar id-dinja.
Imma kif dak ir-reġjun kellek preżenza qawwija.
Skont it-trattat li kellha l-Ingilterra, it-truppi Ingliżi kellhom jitilqu minn mill-Eġittu mhux iktar tard mill-1954. Tajjeb, u l-Eġittu kienet jafas li dan fil-fatt isir u l-Ingliżi kienu bil-mod il-mod reluctant li qed inaqsu it-truppi tagħhom.
Imaġina l-Ingliżi ma kinux kuntenti bil-bidla fit-tmexxija tal-Eġittu?
Xejn. Anzi, meta l-retorika ta' Naser kienet anti-imperjalista, tajjeb, il-gvern Ingliżi mexxi minn Anthony Eden, kien taħares leħ bajnim ċajpra ħafna. U bħalma jiġri ħafna drabi fil-diplomazija, jekk ikollok nuqqas ta' chemistry pozittiv bej mexxejja, ir-relazzjoniet ma jmorux tajjeb. Eden darba ntaqa' ma' Naser, ħa impressjoni ħażina tiegħu ħafna, tajjeb. Eden kien ukoll biex ngħidlek influenzat ħafna mill-esperjenza tiegħu bħala fil-Foreign Office Ingliża fi żmien it-tletinijiet, meta kien hemm il-politika ta' appeasement ma' Hitler. U dana beda jara lil-Naser f'termini esaġerati bħala Hitler ġrid u li dana jekk tibda ċċedilu fuq xi ħaġa tibda ċċedilu mis-seba' jħuli. U ktar dan ma beda jżid id-doża antiimperjali biex jiġbed il-Arab. Warajh u l-pajjiżi Arab l-oħra iktar għajnu l-Prim-Ministru bdiet taħar u jħares lej u tiklu jħares lejdan il-bniedem. Sattant l-Amerikani wkoll bdew jiġu rtati minn ċertu klim li qed jgħid u dawn iddeċidew mingħajr ma taw warning biżejjed u preparazzjoni biżejjed li l-finanzjament li kienu għedu lill-Eġittu ma jtuħulux.
Ġabu ħdaru mal-ħajt.
Ġabu ħdaru mal-ħajt. Dana għallhom literalment ġallu nix imbur għandi Russja. Prof il-fatt kamel, kellux ċojs, ma' l-Unjoni Sovjetika li dawna ħatfu l-okkażjoni għallu l-Uiva.
Għallu saqajom emmek. Għallu saqajom fil-reġjun. Għallu ma' l-flusi morru l-esperti russi.
Dana d-deċida u koll biex iġib iktar fondi għall-Aswandam u għanke retaliazzjoni id-deċida u koll li jinnazjonalizza il-kanal ta' Suez.
Ġifiri u basikament keċċa l-kumpanija Ingliża Franċiża.
Eżatt. Issa, dana kellu dritt jinnazjonalizza Iva. Sakemm dan jagħmlu, sakemm dan jagħmlu, billi ħallas kumpens adekwat għall-assi li qed jieħu. U il-gvern Eġizzjan ħabbar li kien se jħallas lill-kumpanija Anglo-Franċiża il-prezz li jalqu bihom il-prezz tal-assi lejliet f'nofs il-lejl. Lejliet li huwa innazzjonalizza.
Ġifieri kien qed jimxi u
b'mod legali. Ovvjament l-Ingliżi u l-Franċiża għalhom ma kienx legali li dan qed jisra l-kumpanija barra minn hekk, dawna ma jifhmu xejn, l-Eġizzjani għandek jimxu fil-mentalità imperjalista, jekk jibdew mexxu l-kanal huma se jkun hawn diżastru.
Jintilha bir-ramel ma jgħadux vapuri
għall-international traffic and so on. U rridu jsibu metodu
kif. Ma ġarax da' diżastru la.
Kif se jtajru l-nas issa fir-realtà.
Ma so kienet kellhom it-truppi hemm l-Ingliżi jew saw waslu.
Lesa kienu ħarġu.
Kellqu
fir-realtà it-tmexxija tal-kanal mill-engineering, in engineering terms, kien child's play. ma kien hemm l-ebda diffikultajiet. Fatti daw l-inġinjer Eġizzjani daħlu huma, taw friru, għallu qed jgħodu l-inġiniera Ingliż u Franċiż nibqgħu nħadmuhom sakemm hemm period ta' takeover. U dan abi żgur ifalli kollox qallu le, telqu, tajjeb, daħlu inġinjer Eġizzjani u ħadd manduna li kien hemm differenza fit-tmexxija. L-affarijiet baqgħu mixjin kif kienu. Però issa l-gvern Ingliż, speċjalment il-Prim-Ministru Ingliżi din kien deċiż li għandu jittajjar. Però jrid jittajjar mill-poter b'xi mod li ma jidhirx li l-Ingilterra tkun aggressiva ma l-Eġittu.
Diffiċli, ma tibix jagħmluha, ħajtajruh mingħajr.
Allura jintaqgħu rappreżentanti ta' Franza, tal-gvern Franċiż, gvern Ingliż u l-gvern Iżrajlit niftakru li l-Eġittu kien għadu fis-sitwazzjoni li jgħid li l-Iżrael huwa illegali, għandu jitneħħam il-mappa tad-dinja. U dawna jagħmlu komplot bejnietu.
Franċiż, Ingliż, Iżraeljani.
U l-idea kienet li.
Sigrit da kollu.
Sigrit, kollu sigrit. Baqa samewtu jgħid li ma kienx jeżisti da jidin. Dana. Biex imbagħad infetħu l-kart il-dokumenti ta' gvern Ingliż wara mewtu u dak li kienu li ġi suspettat ġi pruvat. Dana l-idea kienet l-armata Iżraelita tinvadi l-Eġittu u titlaq kemm timxi l-direzzjoni tas-Suez Canal. Il-Franċiżi u l-Ingliżi allarmati għal ħabba l-effett li da jista' jkollu fuq International Shipping jagħtu ultimatu li żewġ naħat biex jifqu mill-ġdid sa 24 siegħa u jekk dan ma jsirx jitluma biex isalvaw il-kanal.
Mela biex inpoġġu ġi sema. Il-fruntiera tal-Iżrael kienet il-bot mis-Suez Canal għax kellna id-deżert
Neġef
kbir hemmhekk, mela sabu xi skuża nimmaġin ħolqu xi inċidenti fuq il-fruntiera ma l-Eġittu.
Eżatt. Le u
għalu probablement l-Eġittu attakkom.
Se ninvadu. Unvadu. Issa, għaliex dan l-ultimatum? Għax suppost li daw għalu iva kien jisfaxxa il-plot kollu. Mhu ma kienu jafu li l-Eġittu żgur se jgħid li għaliex. Għax inti meta pajjiż jiġi invadut. Ma tagħtix ultimatum min jiġi invadut u tajdu għax tiddefendi l-erħin nifsek. L-Eġittu żgur se jgħid li.
U anki mal-lut kunu f'tem biex jgħidu l-enimma.
Issa barra minn hekk, dana ma setawx invadu l-Eġittu mill-lum għal-għada. Biss induna ta' twist, il-Prim Ministru meta mbagħad kellu Ingliż, Aiden, meta kellu l-meetings ma' Chiefs of Staff, għallu l-istenna, għallu l-Invasion Fleet. L-uniku post li tista' titlaq minna hija Malta. U din għandha tleġġi Malta biex tasal.
Iġvi ta' għamil dil-istoria kolla minn arma kellu kollu xie preparat.
Għandek t-leġimad biex ta' sal-emmek. Memx ċipru, ċipru, mux tajjeb, għalulu, memx Deepwater Harbors bizzejiet, li stan użaw biss l-Air Force minn ċipru. Mela għandek dal preparazzjoni li seħdu żmien. Il-Amerikan bdew xommu xi ħaġa. U il-President Amerikan kiteb li l-Naser, għallu aħna nibbekkjaw l-sforzi Ingliżi biex
madu se jrid soluzzjoni,
però ma rridu li għadu ma qatt m'hemmx ġlied xejn. Dena l-plot għadu għadu ma bidix ġlied. Allu lu aħna l-Eisenhower, President Amerikan, għallu li l-leading fitra li kitiblu, għallu però l-Amerika assolutament ma tissapportjax l-użu tal-forza.
Ħan niftehmu. Mela s'issa għandna għaw Naser innazzjonizza l-kanal. Il-ġlit ma' Iżrael u madu għedix.
Ma' bidix, le.
Allora, kif
saru preparazzjonijiet?
Għet jisiru l-preparazzjon, on paper.
L-Amerikan għedew xommu xaħġa. L-Ingliżi għattant għamlu kumuflaġ, għamlu kumuflaġ, id-deċidew li għajtu konferenza tal-pajizi kolla jużaw il-Suez Canal, voli kellek iktar minn 100 pajiz, u dan għamlu jax għamlu għax, inti għandek konferenza dan numru ta' pajizi kolla, zgur minn sotta sal-imkien. Ta' jibgħalla da' sakemm jitkellmu ma' jippreparaw l-affarijiet militari. L-Amerikani kifat ċammew, il-President Eisenhower ta' warning, l-Amerika ma t-sapportjax l-użu tal-forzi.
L-Prim-Ministru Ingliż ta' warning.
U dana kitiblu l-ura, għallu pjuttost li memx għal-pjanijiet, and so on. Meta wasa il-ħin, meċa kollox. L-Iżrael invada, l-Eġittu maċċetax l-ultimatu, u t-truppi Franċiżi u Ingliżi li issa kienu ilhom jippreparaw żmien, nwaslu u il-lendjaw fl-Eġittu.
Iġi daw kienu telqu minn Malta allura?
Il-maġġor parti taħħom Malta. L-Ingliżi. U
l-Franċiżi kellhom xi bażijiet.
Kellhom bażijiet tagħhom mill-Nord Afrika tajjeb u minn Franza stess.
L-Alġerija nimmaġina.
U dana għam rebus, il-Gvern Amerikan sploda, Eisenhower ħassu l-sul entat minn kif mexa miegħu idin, u l-Amerikaniku determinati li għalulhom lill-Gvern Ingliż u Franċiż tridu tirtiraw mingħajr kundizzjoni. Dawna ma tawx każ u l-Gvern Amerikan beda ġlieda ekonomika kontra l-Ingilterra li kellha diġà problemi ekonomiċi.
Jiġri vera kienet kwistjoni internazzjonali komplikata ħafna jiġifieri.
Dana beda run on the pound, engineerja run on the pound il-Gvern Amerikan, beda jbiq id-dollar għaw l-isterlina bla d-Doċ, tajjeb. Allura biex tiddefendi il-lira, il-Bank of England beda jixtri il-liri u. Macmillan, Harold Macmillan, kien Chancellor of the Exchequer, wara ġimgħa marant il-kabinet u għallu għal dil-sena għal dil-ġimgħa kellna nużaw 85 miljun qed nitkellmu 1956 terms tajjeb mir-riservi tagħna. Issa il-ġimgħa ta' wara dawk telgħu 135 miljun. It-tielet ġimgħa telgħu 185 miljun.
Jiġifieri l-Amerikani jagħmluhom gwerra kbira.
Gwerra kbira assoluta.
Id-dinja arbija, kif irreaġixxiet għal din
l-iżbal diplomatiku Amerikan hija li qatt ma bnew fuq din l-azzjoni fa' fuq l-Arab. U qatt ma ħadu krettu biżejjed mid-dinja arbija ta' dak li jagħmlu.
U se tant hemm il-ġlied fiżiku.
Ija dej, żgura dej il-ġlied.
Jiġifieri bejn l-Iżraeljani u l-Franċiżi.
L-Eġizzjani qed jaqalgħu xebal.
Imma t-truppi Ingliżi u Franċiżi.
Le japponsaw l-Suez Canal le. Anke l-Izraeliti. Waqt l-ġimgħa, il-Chancellor of the Exchequer, Harold Macmillan, għall il-kabinet ma nistgħux inkomplu.
Jiġri tilef mhux fuq il-front tal-armata, tilef fuq il-front finanzjarju.
Ma nistgħux inkomplu. U se jkollna nisselfu aħna mingħand il-World Bank.
Li jkun mingħand l-Amerikan.
U dana ma kienx hemm mażla oħra li jirtiraw mingħajr kundizzjoni. Li kien debaklu kbir għal prestiġju tal-West u naser tela ma smewwiet.
Alla fuq kienu l-Amerikani li rebħu.
Għax ħareġ rebbieħ fuq il-punent. Issa Malta x'titħol f'dak
il-punent. Eżattament. Imma qabel nidħlu ta' Malta, jiġifieri di għandek gwerra bejn pajjiż qarbi kontra Israel. U hemm ukoll daħlu kontra l-Eġittu ta' parti ma' kontra t-tnejda qegħdin l-Ingliżi u l-Franċiżi. Li għandhom qawwa bejniethom, anke l-Franċiżi u l-Ingliż, ħafna iżjed milli għandu l-Eġittu.
Ħafna
iżjed. U li fuq il-front tal-gwerra kieku daw kienu jkinsuh lil naser. Fejn tilfuha għax l-Amerikani jagħmluhom gwerra ekonomika.
Eżatt, m'hemmx dubju wol diri dwar dan. Tajjeb ġabet l-Ingilterra għal-kup tiegħek. U Franza ma stax kompli weħda.
U l-Amerika għalli ta' xħassiet offiża, għax ħassiet l-interessi ta' ħame jeddemmerka.
Bedda u koll u għax id-deċidiet kienet ċerta li l-użu tal-forza kien both in the short term u in the long term si jaħdem kontra l-interessi tal-punent. Mad-dinja arbija.
U għamlu għadi u maħadux l-kretu tagħha l-Amerika.
Maħadux, le, maħadux l-kretu li setaw ħadu minna. Id-diplomazija Amerikana f'da sens ma ħadmitx fl-idea tiegħi żgur. Ma that is another story. Issa x'ġara.
Għax aħna Malta telqu minn Malta, anke hawn kien hawn minn għalija meta kien qed nagħmlu program li ieħor kien hawn bejn il-Gvern ta' Mintoff u jew qed ngħid jew.
Mintoff kien qal li kien afża lill-Eġizzjani b'dak li kien qed jiġri f'Malta. Issa.
Mintoff ma kienx kuntent għax.
Le ma kienx kuntent.
Naser kien ħabib.
Però Mintoff kien involut fin-negozjati għadhom ma bdew sew ma kienet iħeġġeġ biex jibdew sew dwar l-integration. Biex Malta ssir parti mill-Ingilterra. U dan di komplikazzjoni. Issa, finanzjarament l-Ingilterra ġiet għadha ħafna għar mill-li kienet qabel. Hi kienet ġi ħażin, issa ġiet għar. Il-Prim-Ministru Ingliż irriżenja għal raġunijiet ta' saħħa. Ħadd memnu li għal-raġunijiet ta' saħħa, fad vera għal-raġunijiet ta' saħħa kienu.
L-ironija
tal-istorja. U laħaq minn floku Macmillan li kien Chancellor of the Exchequer. Dana li kien jaf is-sitwazzjoni sew finanzjarja meta sar Prim Ministru, iddeċida li l-Ingilterra ma tistax kompli kif kienet mixja. U naraw żewġ inizjattivi. L-ewwel inizjattiva hija d-Defence White Paper ta' frar ta' 1957 fejn il-Gvern Ingliż iddeċida li jtjaqta' l-forzi it-truppi Ingliżi, l-forzi armati Ingliżi b'50% f'erba' snin. 50% was no joke.
Random kbir, anki jolqot il-Malta.
Eżatt, issa dan l-iktar li kien se jkun għax kien l-ikbar servizz minn ta' nies kien se jintlaqat in-Navy. L-ikbar bażi tan-Navy barra mill-Ingilterra kienet f'Malta. Mela Malta kienet se soffri sew. Issa, f'di deċiżjoni hemm id-deċiżjoni l-oħra li l-gvern ta' Macmillan beda jħares ukoll x'għandu jkun il-peace tal-imperu li għandu jġor. Walla tibda tifformula wkoll il-policy ġdida imperjali ta' disengagement li jibda joħroġ minn partijiet tal-imperu. Mela Malta issa se tintlaqat minn żewġ naħat. Se tintlaqat għax l-infieq finanzjarju Ingliż f'Malta tad-difiża se jonqos drastikament. U fuq u Malta kien tiddependi. Imma kien se jiġi xi ħaġa oħra wkoll li immedjatament ma realizzawx però kien importanti ħafna. L-Ingilterra, l-gvern Ingliż tajdin kien entużjażmat ħafna dwar l-integration. Għaliex? Għax l-ikbar plus li kien hemm għall-Ingilterra bl-integration kien li kien se jiżgura li l-bażi f'Malta, li għalhekk qed importanti ħafna, kienet se tkun bażi in perpetuity għal dejjem. Ta' dejjem. Tajjeb, issa ssir parti mill-Ingilterra. Issa, il-kustjoni kienet għandna bżonna daqshekk. U jekk ma nibżonna daqshekk, għandna nħarsu l-prezz ekonomiku għoli li l-integration se ġġib magħha. Mela ħafna mill-entużjażmu tal-gvern Ingliż għall-integration naqas ukoll.
Ok, naqas bil-bidla minn ejden għal Macmillan?
Le, naqas nħabba l-policy. Għax Macmillan kien favur tagħha. L-integration oriġinalment ukoll.
Imma hekk għandna l-pendlu imur minn naħa l-oħra. Jiġri, f'kien minnhom qed jgħidu li mingħajr il-bażi ta' Malta ma jistgħux jagħmlu l-operazzjoni kontra l-Eġittu.
Sewa.
Issa f'salt wieħed qed nitkellmu aħna 50 ġimgħat. Imorru minn naħa l-oħra jgħidu.
Għax il-gvern Ingliż issa tiddeċiedi li hu jiġbed over a period of short time ta' ftit snin, jiġbed it-truppi kollha tiegħu u l-forzi armati kollha tiegħu, inkluż in-Navy, east of Suez, dak li jeżisti east of Suez jiġbdu kollha lura. Mela issa ma x'għandu bżonn il-Malta daqshekk għall-linja ta' komunikazzjoni, Malta saret importanti biss iktar fl-isfera tan-NATO. Tajjeb?
Ħabba l-problema tal-Unjoni Sovjetika jew
il-pericolo tal-gwerra birda, ħanpoġġu hekk. Dik kienet l-ikbar issa plus għall-Malta. Li kienet plus żgħir ħafna ħdej li kien qabel, u barra minn hekk it-teknoloġija tal-gwerra differenti kienet tfisser ukoll li Malta ma kienx ta' l-istess importanza strateġika li kienet qabel. Mela x-shift f'Malta kien minn valur strateġiku pożittiv qed jinbidel għal valur strateġiku negattiv. Jiġifieri li issa mhux importanti fuq kollox li inti ikollok dak il-post f'idejk, imma l-importanti li ma jmurx għand ħadd ieħor. Dik, did the shift. Il-Chiefs of Staff ħalli nkunu ċari, Ingliżi li ma jdux jammettuha, għaliex għax il-Chiefs of Staff dejjem iridu kemm jista' jkun.
Mhux hekk.
Materjal biex jaħdmu huma.
Huma jqabbilhom ikollhom bażi żejda mill-bażi.
Però dina kienet kif qed iħares il-Gvern Ingliż. L-integration fallit għar-raġuni ekonomiċi, mhux politiċi, u magħha kien hemm ukoll l-inkwiet tar-rundown. Li kien se jfisser li se l-Ingliżi ma jafux se jagħmlu wkoll bit-tarza navali f'Malta, tarzna li kienet tħaddem wieħed minn kull seba tal-gainfully employed f'pajjiżna. Mela dak tagħlaq it-tarzna
għall-pajjiż
kien ikun enormi. Tajjeb? Mela għandek ħaġa oħra wkoll jekk mhux se jkun hemm daqshekk infieq finanzjarju, tittinbidel ukoll l-infrastruttura u l-bażi tal-ekonomija Maltija biex ma tibqax ekonomija mibnija kollha fuq id-difiża Angliża, imma ssir waħda mibnija fuq l-industrializzazzjoni fuq it-turizmu u s-servizzi. Mela, għandek problemi enormi.
Ristrutturar assolut
eżattament. Il-partiti kbar f'Malta jibdew jrealizzaw ukoll li d-dependenza tradizzjonali fuq l-infieq Ingliż f'Malta ma stax tiddependi żjed fuq. M'għadu jsolvu soluzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista kien li jgħid li dominion status. Mela, issa iktar
minn qabel iktar bżonn
jużaw. Il-Partit Laburista kien qal li jekk tfalli l-integration idur għas-self-determination, tajjeb, mela dina fallit, Ma suppużewx partiti issa it-tnejn b'realizzazzjoni ta' kif inbidlet is-sitwazzjoni f'pajjiżna, b'realizzazzjoni li qed jifhmu li jekk ma nistgħux nibqgħu niddependu fuq min ma nistgħux niddependu fuqu, iżjed irridu nsibu soluzzjonijiet tagħna. U tiġi l-insistenza għall-indipendenza.
Naħseb ukoll jekk kux qed nifhem sew. Aħna meta konna ddiskutejna l-partiti politiċi Maltin prinċipali u l-indipendenza, għandna żewġ aspetti. Wieħed li jridu l-indipendenza għar-raġunijiet politiċi tal-istat, aħna dak il-pass li jmesima. Imma jridu wkoll indipendenza għar-raġunijiet ekonomiċi, għax kienu jirraġunaw li mingħajr indipendenza ma jistgħux jagħmlu l-istrutturar tal-ekonomija Maltija u l-pajjiż ma jistgħux imorru quddiem.
Il-pajjiż imur quddiem meta mmexxu l-affarijiet
aħna. Din il-kriżi allura ġabet l-argument ekonomiku jgħajjad.
Iżgur, meta inti taf li il-flus li għandek bżonn li kont qed tistenna li jkollok se jitlu fil-pajjiż mhux se jitlu ti tisib ejjun oħra, allura ovvjament iktar u iktar l-enfasi biex inti jkollok deċiżjonijiet li jkunu tiegħek għall-futur tiegħek.
Mela dun nistgħu ngħidu li l-kolb ta' stat li poġġa lil Naser f'tmexxija tal-Eġittu
waqa
l-ewwel domino li għamlet
il-domino ikkontribwixxa l-indipendenza tagħna iktar u iktar biex inkun iktar preċiż naħseb jiena storikament. Ikkontribwixxa biex l-indipendenza ġiet iktar kmieni milli probabbilment kienet tiġi.
U naħseb dak il-kumment ġew nistgħu nikkonkludu l-programm tagħna hawnhekk il-Professur Joe Perotta li hu l-Mistieden Residenzjali ta' il-programm u jien Fader Joe Borx nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal ġimgħa fejn insibu xi żvilupp politiku, skoperta xjentifika jew xi ħaġa oħra li għamlet differenza fil-żvilupp tad-dinja u fil-ħajja tal-umanità jew fil-ħajja anki ta' parti mill-poplu, f'dal-każ qed naraw anki prinċipalment illum kien il-poplu Malti. Fil-każ ta' darba oħra kien ħafna iktar meta rajna l-X-ray il-ċismu kien ħafna ikbar milli iktar internazzjonali. Jiena u l-Professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom. Saħħa.